Alo.
Alo.
Čingo Šoprejiš.
Dobar sam, bio na rabota, evo, ima svega IFC tu na sastanak. Pa se ga isprati, pa čekam da me vikna do vlada da...
Ne, te zakača nekoj tamo.
Ne, nekoj da me zakača.
Slišaj.
Kaži.
Ima nekoj vrabotuvanja tamo 12 i ti se imaš odbrano nekoj 9 koji što ne se po preporaka na partija.
Dobro.
Pa sad 9. Te zamolam ako može da ovije partijski kadrova komisija da ti prati.
Znači, vaka, nije napravljeno nekoj testoj, Martin. Ovije se mnogo ključni mjesto, među koji 20 se tije što treba da rabota za nuklearna programa.
Kakva nuklearna programa?
Е, па со Пешевски е тоа договорено со премиерот. Значи имаме тоа што требаше да работи нуклеарно, значи ќе работи кај нас за скриено, за да може да го фатиме рокот да не изгубиме 2-3 години.
Ај, ти прими ги овие, па тие понатаму ќе видиме со нуклеарнава како шо. Ќе ти прати Гордана списоче едно сега.
Угу.
И така. Може?
Ама види вака се застани. Може ќе ги примам работам, треба да работат луѓето. Имам одговорни работи, бе, Мартин.
Ваши луѓе ќе си работат.
Ама на кое место?
Инженери. Кај што треба тамо?
Кај што треба тамо, ама не работа. Тој што едниот ми го пушти Славе, тој ми вика, да, јас сум тука, вика, за возни редови, за коли, вика, за резервни делови, а бе, човек.
Кој е тој што го пушти Славе?
Па тој е од, како се вика, сакам ти кажам, од социалистичка партија некој.
Од социалистичка партија? Да. Светиле сам, не може, знаеш.
Ама не може да биде за возен ред, ја мене ми треба за диспетчер горе.
Ама Чинго, таква е работа, бе, са. Знаеш, ти са партија, не сме се од вчера.
Ама јас го знам, бе, тоа, Мартин, ама три години чекам за овие 9 места. Три години чекам за 9 места, треба да земам луѓе што треба да ја работат работава. Нека ми да,
уште 9... Не се секири.
Подобро, дайте ми уште 9 места други, ќе ги запослам и тие 9, ама дајте ми квалитетни луѓе за ова што треба да се работи.
Квалитетни. Ајде, сега ќе ти прати Горде списоче, заврши работа, па ќе се договориме.